Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 17-may, yakshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda qora bozorlarda AQSh dollari yangi rekord o'rnatdi. 4550 so'mdan 4900 5000 so'mga chiqdi.
Borasiz tasavvur katta bo'lyapti. Kecha 4800-4900 gacha chiqdi degan gapni eshitdi. Katta o'yin bo'lyapti. Chunki men aniq narsasini aytolmayapman.
Islomiy davlat guruhi o'z mujohidlarga g'arbda qanday qilib omon qolish mumkin degan 71 sahifali yo'riqnoma chiqardi. Turkmanistonda yana 1200 ga yaqin mahbus amnistiya asosida ozodlikka chiqariladigan bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukrainani kommunistik o'tmish ramzlaridan tozalashga chaqirdi. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidagi ehtimoliy o'zgarishlar muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Islom Karimov hammaligilarini amalga oshirgandan keyin hattoki Rustam Inoyatovni almashtirishi mumkin degan bir xavotir bor menda.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kobulda xudkush bombachi Yevropa ittifoqi politsiya zobiti va ikki afg'on ayolini halok etdi. Afg'oniston rasmiylari so'zlariga ko'ra, Kobul aeroporti yaqinida sodir etilgan xudkush bomba hujumida 3 nafar inson halok bo'ldi. Xudkush bombachi yengil mashinada Yevropa ittifoqi missiyasiga tegishli mashinalar karvonini nishonga olishi natijasida missiyaning bir xorijiy fuqarosi va ikki afg'on ayoli halok bo'lgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ayollar hodisa joyidan o'tib ketayotgan bo'lishgan. Afg'on rasmiylarining aytishicha, hujumda Yevropa ittifoqi politsiya zobitlari daxil yana kamida 18 inson jarohat olgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibining aytishicha, 3 yengil mashina shikast yegan. Taliban so'zchisi hujum Taliban jangchisi tomonidan sodir etilganini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukrainani kommunistik o'tmish ramzlaridan tozalashga chaqirdi. Sovet qatag'on mashinasi o'z davlatiga ega bo'lishga intilgan ukrainaliklarga qarshi kurashda barcha usullarni qo'llagan deb aytdi Petro Poroshenko. Siyosiy repressiyalar qurbonlarini xotirlash kunida chiqish qilgan Ukraina prezidenti sovet rejimi millionlab begunoh insonlarni yo'q qildi deya ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Sovet ittifoqidagi qatag'onlarni 2. jahon urushi paytidagi fashistlarning Buxenvald konslagerdagi o'ldirishlar va qiynoqlarga tenglashtirish mumkin. Prezident e'lon qilishicha, Ukrainada hech qachon Ukrain xalqi genotsidiga yo'l qo'yilmaydi. Unga ko'ra, 100 mingdan ko'proq ukrainaliklar Stalin qatag'onlari qurboni bo'lgan. Ukrainada bugun 1937-38 yillardagi siyosiy qatag'onlar qurbonlari xotirlanmoqda. Turkmanistonda 1200 ga yaqin mahbus amnistiya asosida ozodlikka chiqadigan bo'ldi. Bu vaqtda Turkmaniston ramziy rasmiy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. 16-may kuni yoyilanmish amnistiya haqidagi qaror Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan. Turkmanistonda 18-may kuni nishonlanadigan Konstitutsiya kuni arafasida har yili minglab mahkum ozodlikka chiqadi. Davlat nashrlari bu odamlar o'z qilmishlaridan pushaymon bo'lib, mamlakat prezidentiga tavba xat yozgandan keyin afv qilinganini xabar qilmoqdalar. O'tgan hafta Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Viyanada Avstriya prezidenti Heinz Fischer bilan uchrashganda, bu uchrashuvda Turkmanistondagi inson huquqlarining buzilishi bilan bog'liq masalalar ham muhokama qilingani aytilgandi. AQSh rasmiylari Suriya sharqida maxsus topshiriqlar bajaruvchi guruh tomonidan o'tkazilgan amaliyot chog'ida Islomiy davlat guruhi liderlaridan biri Abu Sayyof o'ldirilganini e'lon qildi. Oq uyning 16-may kungi bayonotida Islomiy davlat jangarlarga qarshi reyd AQSh prezidenti Barak Obama buyrug'iga ko'ra amalga oshirilganini aytilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Abu Sayyof Islomiy davlat rahbariyatida neft va gaz qazib olish, undan foydalanishga mas'ul bo'lgan hamda moliyaviy operatsiyalarni boshqargan. Reuters agentligining xabar qilishicha, agar Islomiy davlat tomonidan garovga olingan amerikalik va xorijliklar guruhini qutqarish uchun o'tgan yilga amalga oshirilmish muvaffaqiyatsiz urinishlarni hisobga olmaganda, bu AQSh maxsus guruhining Suriya hududida amalga oshirilgan ilk amaliyotidir. AQSh xavfsizlik kengashi vakilasi Bernadette Meehan mazkur amaliyot Iroq hududidan turib, Bag'dod rasmiylari bilan to'la kelishilgan holda olib borilganini bildirdi. U Oq uy bu amaliyot haqida Suriya hukumatini ogohlantirmagani va o'z harakatlarini rasmiy Damashq bilan muvofiqlashtirmaganini qayd etdi. Bugun 10 minglab odamlar Makedoniyaning turli burchaklaridan Skopyega to'planib, hukumatga qarshi namoyish boshlashdi. Makedoniya Sotsial-demokratik ittifoqi yetakchiligidagi muxolifat partiyalari, fuqaroviy tashkilotlar va talabalar bosh vazir va hukumat iste'fosini talab qilmoqdalar. Tashkilotchilarga ko'ra, bosh vazir Nikola Gruyevskiy va uning hukumati iste'foga chiqmasa ekan, namoyishchilar hukumat binosi o'ngidan hech bir joyga jilmaydi. Gruyevskiy 16 may kuni iste'foga chiqish va muvaqqat hukumatga yo'l ochish niyati yo'qligini aytgandi. Sobiq Yugoslaviya tarkibiga kirgan bu mamlakatda so'nggi oylarda kuzatilayotgan siyosiy bo'hron Kumanova shahrida 9 may kuni politsiya va etnik albanlar o'rtasida sodir bo'lgan otishmadan keyin kuchayib ketdi. O'shanda 18 kishi halok bo'lgan. 2006 yildan buyon bosh vazir lavozimini egallab kelayotgan Gruyevskiy muxolifat mitingi oldidan iste'foga ketish niyati yo'qligini bildirgan. Va nihoyat 17 may kuni 10 minglab odamlar, demak, Kamboja rasmiylari mamlakatda noqonuniy yashab yurgan rus oligarxi Sergey Palanskiyni vataniga deportatsiya qildilar. Rossiyada 175 million dollar mablag' o'marganlikda ayblanmış Palanskiy 17 may kuni Moskvaga uchib ketayotgan samolyotga chiqarib yuborilgan.
Ozodlikda xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Toshkentdagi qora bozorlarda 1 AQSh dollarining narxi 4950, ba'zi hududlarda esa 5000 so'mgacha qimmatladi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida qayd etilgan yangi rekord ko'rsatkichdir. 17 may kuni tushga borib narxlar biroz tushdi. 4750, 4850 so'm bo'ldi. 16 va 17 may kunlari Toshkentdagi qora bozorlar vaziyatini kuzatgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bu osh-toshlar sababini hech kim aniq izohlay olmayotgan aytdi.
16 may kuni o'sha tushdan so'ng soat o'sha 16-17lar atrofida haqiqatan haligi qora bozorlarda, mana Oloy bozoridagi, Farhod bozoridagi, Qo'yliq bozoridagi bozorlarda 4850 so'mga chiqib ketdi va bugun mana bugun Qo'yliq bozoridagi o'sha valyuta turistlar, ya'ni sarraflar bilan gaplashdim. Ular hozir 4900 so'mdan xarid qilishyapti. Ular o'sha dollarni aholiga qaytib sotmay turibdi hozircha, chunki aholini o'zi ham olayotgani yo'q. Umuman bir nostabil, juda keskin o'zgarish bu. Sababi o'sha 4500dan AQSh dollari olinayotgan edi. Ya'ni endi o'zi bunaqa holatlar bo'lib turadi. 4000 deb paytda 4500ga chiqib ketib juda ko'p odamlarni shoshirgan. Baribir vaqt o'tib 10 kun, 15 kun ichida dollar baribir qanaqadir bir mo'tadil